арасында агып жаткан мунайды токтотуу үчүн үлкен какпак орнотту. Бул жапкыш күнүнө агып жаткан 80 000 баррель мунайды төкпөй устайт деген үмүт артылып отур. Бузулган уңгумадан күнүнө 60 000 баррель мунай төгүлүп жатыр. British Petroleum АКШтын 5-1 жагалауында экологиялык апат жасаган үчүн үлкен кысымасында калып отур. Мексика шыгынагында орун алган бул апаттан кустар менен теңиз жаныбарлары кырылып, туристтер мекени болгон аймакка миллиарддаган доллар шыгына келди. НАТО Ауғанстанның шығысында 6 ауғандық тұрғынды қателесіп өлтіргенін мойындады. Бұл оқиға бейсенбі күні Пактия провинциясының Жанихель ауданында орын алды. НАТО-ның хабарлауынша адам шығынан санаға жетпей қалған артиллериялық оқтан болды. Осы жанжалдан бір күн бұрын Ғазни провинциясында НАТО-ның әуе шабуылдарынан 6 ауғандық қаза тапқан болатын. Ауғанстанның шығысында Хос провинциясында НАТО-ның көлік керуені қарсы жарылыс жасалған адам шығыны туралы хабарлар түспеді. Жергілікті үкімет өкілі Мубарез Задраның айтуынша бір жанкешті көлігімен Мондазайи ауданына бара жатқан НАТО-ның көліктеріне соғылған. Пакистанның тайпалы аймағында болған шабуылдардан құрбан болғандар саны екі еселеніп 102-ге жетіп отыр. Жұма күні Мохманд провинциясының Якагунд ауылында орын алған 2-1 жарылыстан қаза тапқандар 50 шақты деп айтылған еді. Алайда бұл елді мекеннің Амирзада деген тұрғыны бұл шабуылдардан өзінің жақындары да қаза тапқанын айтып отыр. Бүкіл базар қирады. Менің 7 туысым, оның ішінде 5 бала осы шабуылдардан қаза болды. Адам шығынының өте көп болуы адамдарға қайғы әкелді, дейді Амирзада. Мохманд провинциясы Пәкістанның Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері тығылған тайпалы аймағы. Пәкістанның күштері соңғы жылдары бұл өңірде әскери операцияларын жүргізгенімен аймақты бүлікшілерден тазалай алмаған. Ауғанстандағы австралиялық әскер қолдан жасалған жарылыс затқа түсіп қаза тапты. Осымен соңғы айда ауған жерінде құрбан болған Австралия сарбаздарының саны 6-ға жетіп отыр. Ауғанстандағы НАТО күштері құрамында Австралияның 1500 жасағы бар. Еуропа одағының жоғары ресмилері Беларусь Еуроодақпен байланыстарын дамытқысы келсе, реформалар жасауға келісуі керек деді. Одақтың кеңеюі және еуропалық көршілерге қатысты саясат жөніндегі комиссионері Стефан Фюль бұл туралы Минскіде президент Александр Лукашенкомен кездесуі кезінде айтты. Оның айтуынша, Еуропадағы Беларусь өлім жазасы үкімін алып тастап, репрессияларды тоқтатып, әрі алдағы жылы президенттік сайлауды демократиялық түрде өткізеді деп күтеді. Алайда Лукашенко Еуроодақ өкіліне Беларусь сіздердің Ресей немесе Ақштың алдында дзесін бүкпейді деп айтты. Мемлекеттік баспасөз құралдарынан ғана ақпарат алып отырған Түркменстан халқы енді жақын уақытта жекеменшік газет журналдарды да оқи алатын болады. Ел президенті Гурбангулы Бердімұхамедовтың үкімет мүшелерімен телеарнадан көрсетілген кездесуінде елде жекеменшік газеттер ашуға жол беретін жоспарлар туралы айтылған. Reuters агенттігі президент Бердімұхамедовтың сөзіне сілтеме жасап, жекеменшік газет журналдарды құру жөніндегі ұсыныстар бұл жұмысты тездете алады деген.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия канцлері Ангела Меркель шілденің 14 мен 18 аралығында Ресей, Қытай және Қазақстан елдеріне сапармен барады. Бұл туралы жұма күні Германияның ақпарат және баспасөз мекемесі хабарлаған. Хабарлар қарағанда Германияның үкімет басшысы Ресей мен Германия арасындағы жоғары деңгейдегі мемлекеттік кездесулер мен Екатеринбургте өтетін Ресей-Германия қоғамдық форумына қатысады. Одан кейін Бейжіңге баратын Меркель Қытай жетекшісімен кездеспекші. Жексенбі күні Ангела Меркель Астанаға барып, Қазақстан билігімен келіссөздер өткізеді. Солтүстік Корея өзінің ядролық қарусыздану жөніндегі 6 жақты келіссөздерге қайтуға дайын екенін мәлімдеді. Пхеньян бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі наурыз айында оңтүстік кореялық кемені суға батырған деп Солтүстік Кореяны айыптаған соң айтып отыр. Алайда Біріккен ұлттар ұйымының қарары суға кетіп, 46 теңізшінің өмірін әкеткен кеме апатына қатысты Солтүстік Кореяны кінәлаған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымындағы Солтүстік Корея елшісі бұл мәлімдемені өз елі үшін үлкен дипломатиялық жеңіс деп атады. Ресей мен Жапония қиыр шығыстағы Владивосток қаласында газ зауытын салуға келісті. Хабарлар қарағанда, бұл келісімге Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы қараша айында Жапонияда өтетін Азия-Тынық мұхиты экономикалық саммитіне барған кезінде қол қойылады. Ақпарат көздерінің жазуынша, 2017 жылы бұл зауыт іске қосылғанда Жапония жылына 5 миллион тонна сұйықтық газ алып тұратын болады. Түркиялық соғыс ұшақтары Ирактың солтүстігіндегі түркиялық күрттердің жықшыл жасақтарына қарсы әуеден соққы берді. Одан бір бейбіт тұрғын жараланып, қозғалмайтын мүліктер талқандалған. Ирақ президенті Жалал Талабанидің Күрдістан патриоттық одағы веб-сайтында Ирактық азаматтардың қожалықтары бұзылып, үй жануарлары қырылды делінген. Түркия өз әскерін нысанаға алған шабуылдарға жауап ретінде күрд жұмысшылар қозғалысының бұл аймақтағы жықшылдеріне әуеден соққы беріп келеді. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестей таныстырды.